Жыр есімі де бос айда бос деп атала.
Aynen.